Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn er Christian Fuglendorf, og med mig har jeg endnu en gang Thomas Just Sørensen, som er professor i kemi ved Københavns Universitet. Vi har sat os for at gennemgå det periodiske system, og det har vi simpelthen gjort ved ligesom at tage en søjle af gangen. Og sidste gang, der dykkede vi ned i søjle nummer 5.
Ja.
Nu er vi kommet til den, der hedder søjle. Trumvivl, tak skal du have. Nummer 6.
Ja, sjovt nok.
Det første stof, der ligesom springer mig i øjnene, det er krom.
Ja, altså vi kommer til et stof, du rent faktisk har i det daglige danske sprog.
Yes.
Og det er vel næsten det første. Vi kunne sige brint måske. Men krom er jo, altså forkromet, det er jo rent faktisk et begreb, vi bruger.
Okay, jeg troede, at krom var noget, vi kunne gøre ved alt.
Det, vi kan forkrome, næsten alt. Alt, vi kan trække strøm igennem. Så okay. Vi tager et kedeligt gråt metal, og så dypper vi det ned i et bad, hvor der er opløst, typisk ville det være krom 6, det ville være et gult bad.
Mm.
Og så vil vi jo så kunne sende strøm igennem det, og så lige så stille danner, så er det det her fuldstændig blanke, reflekterende lag oven på vores metal.
Så det er ikke en lakering?
Nej.
Så krom er noget, der ligger ovenpå?
Det er et metallag, som vi kan spise af, eller vi kan. Det er bare, det er blankt og fint.
Hvad siger du spise af?
Jamen, hvis du har på krom i dit bestik, fordi det er mere blankt, så bliver det blankere og finere.
Men er der noget andet, vi kan bruge krom til?
Jamen, krom, jeg kan godt lide det som et eksempel på, ligesom at snakke lidt mere om elektronstrukturen og hvordan hele det her koncept, fordi vi har ligesom et billede af, hvad krom er. Det er det her blanke, fine metal. Og så nogle af os har også set Julia Roberts i Erin Brockovich.
Yeah, and I'm great with people. When I was first out of high school, I got married and had a kid too. I'm extremely fast learner. You got a really nice office.
Hvor hun kæmper mod, at alle børnene i et by får kraft, fordi at der har ligget et stort fabrik, der har forkromet ting, og så har de bare lukket krom. Ikke som metal, men som opløste ioner ud i grundvandet, og det er giftigt.
They dream about being able to watch their kids swim in a pool without worrying that they'll have to have a hysterectomy at the age of 20.
Altså, krommetal er ikke giftigt, men krom i det, der hedder oxidationstrin 6, er gult, reaktivt, oxiderende og giftigt. Og det er netop, det kan man jo bruge til at forklare med det her med, at grundstofferne gerne vil ligne ædelmetaller. Og hele den her kemi, der gør, at vi har forskellige farvede mineraler og farvede komplekse overgangsmetallerne, der skal man jo forstå, at jamen, det er jo ikke metallet selv. Det er ikke den her hårde jernstang, der er farvet. Det, der er farvet, det er ionerne, det er komplekserne.
Atoms want to be surrounded by 8 electrons.
Så når vi har metallet, så har grundstoffet alle de elektroner, de gerne vil have. Og metallerne, de deler jo elektronerne imellem sig. Så det ledes, at de i gennemsnit har de her 8 elektroner i sin yderste skal, og er det ædelgas, ikke? Men når vi tager opløser krom i syre, så vil det jo aller helst ligne en ædelgas. Det gør det ved at smide 6 elektroner. Så har det kun en ædelgaskerne. Og så er det super reaktivt, fordi det har 6 ladninger. For krom, der er vi reaktiv. Så kan vi smide 3 elektroner, eller få 3 ekstra elektroner. Så bliver vi i stedet for at være gule og farlige, så bliver vi grønne og ufarlige. Så på den måde så skifter vi farve alt efter, hvor mange elektroner vi har. Og vi ændrer også egenskaber. Når vi så får alle 3 elektroner mere, så vi har fået de 6 i alt, jamen så er vi et metal igen.
Hvor finder vi krom i naturen egentlig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo igen det der med alle de her forskellige mineraler og sådan noget der. Det er sådan, kemi er ligesom nu, jeg vil egentlig helst starte med, når jeg får køber de rene grundstoffer. Så skal vi have fat i nogle geologer og nogle mineralologer. I Danmark har vi vist primært geologer, som ved præcis, hvad for et mineral det er. Så for mig at se, så er det, altså, der er en eller anden sten et eller andet sted, der indeholder meget krom.
Ja, men det, jeg mener, at jeg lige har lyst til at sige, at man, jeg mener, at man udvinder det i halvdelen af verdens produktion, kommer fra Sydafrika.
Ja.
Og så er der Kazakhstan, Indien og Tyrkiet, der også leverer betydelige mængder.
Fedt.
Kan jeg lige se her på Wikipedia.
Kan du også se, hvad for et mineral det er, de kommer i?
Ja, det rene metal udvindes ved at opvarme kromit sammen med aluminium og silicium.
Fedt.
Er det den måde, man får det på?
Tydeligvis.
Forklar mig lige det. Hvordan udvinder vi det? Det er kromit.
at der er tre forskellige slags sten på jorden. Der er silikater, hvor vi har en... altså, det er ligesom sand og glas. Hvor vi har silicium, det grundstof, vi ikke nåede til nu, reageret med ilt, som er en negativt ladet forbindelse, som er så bundet til forskellige positive ioner. Det kan være krom 3, det kan være krom 2. Og så skal vi jo så have reduceret kromen, fordi den skal have alle 6 elektroner. Hvis den i stenen kun har 2, eller mangler 2, så skal vi have tilført de 2 på en eller anden måde.
Okay, okay.
Og det kan vi jo gøre ved at enten bare varme det så meget op, at den smider ilt. Sådan vi får frigivet ilt, og så de elektroner, der bliver til overs, dem får kromen. Så. Og det er jo det, der sker, når vi for eksempel tager nogle jernholdige mineraler. Det er jo typisk rust. Lignende forbindelser, så varmer vi dem højt op, så damper ilten af, og så ligger metallet, jern, for sig selv.
Så det vil sige, hvis nu jeg har en meget rusten hammer derhjemme, og jeg tager den og smider den og varmer den virkelig op, og den er vildt rusten, og den begynder at smelte, så ryger rusten af i det ilten, der brænder, forsvinder, det er det, der er oxideret. Har jeg så den samme mængde jern tilbage, som jeg havde, da jeg byggede den til at starte med?
Ja. Nå. Nu sidder jeg og forestiller mig, hvordan du bygger hammer derhjemme, men ja.
Ja, men det har jeg har altid troet, at når noget rustede, så forsvandt der noget af jernen også.
Jamen, det gør der jo i den forstand, hvis du ser på bilen.
Fordi det binder til ilten.
Det binder til ilten, så bliver det porøst.
Men i det, jeg smelter
det. Og så drysser det af, ikke?
Nå ja, selvfølgelig, men så i det, jeg smelter det, så hvis jeg har haft hammeren, og det ikke har drysset noget af det, så vil det være den samme mængde der.
Ja.
Nå, hvor sjovt.
Det er jo nemlig den kemiske reaktion, oxidation og reduktion. Og det er det, at vi skal have en sten med mest mulig metal i. Og så skal vi, ved at kunne varme den mindst muligt op, få den der store, jeg forestiller mig, den der store deal, der er fyldt med flydende metal, der kører på sådan en transportbånd i sådan en et fabrikshal der. Og så typisk, så smelter man det, raffinerer man det ved at smelte det om igen, varme det op, så skummer man noget af, der ligger på toppen, og så hælder man det over i noget andet, og så har man noget rent krom.
Jeg har lyst til at sige, når man forkromer noget, gør man så bare kromen flydende, og så stikker man det bare ned i at tage det op igen?
Nej, men det er typisk en opløsning af kromioner.
Ja.
Det vil sige, hvor den mangler...
Så man smører det på?
Nej, og så dypper du den ned. Ja. Dit jernemne ned. Og så sætter du strøm igennem. Således at de elektroner, kromen mangler...
Det surer den til sig.
Dem får den simpelthen. Strømmen løber ned igennem jernemnet. Så der er et overskud af negative elektroner.
Ja.
Så kommer der en kronion hen til metaloverfladen. Der er et overskud af elektroner. Så får den lige de 2 eller 3, den mangler. Og bliver til et metal, som sidder fast på metaloverfladen. Og så kører du bare den proces ind, til der er nok kromioner, der har sat sig på.
Jamen, nogle gange så sidder jeg og ser sådan nogle folk, der renser gamle værktøjer på YouTube. Men der ligger de også nogle gange ned, når de skal fjerne rusten.
Ja.
Så ligger de et stykke jern ned og sætter en ledning i den ene ende og en ledning i den anden ende, ned i en eller anden form for...
Kar. Ja.
Ja, hvad er det?
Det er det samme.
Det er det samme, men der ryger rusten jo væk.
Nej, der laver de jo... Jernet er jo også blevet oxideret. Det har fået fjernet nogle af sine elektroner.
Ja.
Så der giver de den ekstra elektroner igen, og så ryger det ilt eller vand, der er bundet sig til jern og bliver så sendt af, ikke?
Gud, hvor er det smart. Altså, undskyld, jeg lyder... Det her, det er sjovt. Det er første gang, jeg sådan er blevet virkelig amazed, mens vi sidder her. Og det er sikkert en af de helt nede på jorden kemiske reaktioner, vi har. Jeg er helt målløs over.
Men det er det der... Altså, det er jo
men
det...
tænk at opdage det. Altså, det er jo sådan, det, er jo det jeg synes, der er så fascinerende. Det er, der er nogen, der har opdaget det her. Ja. Der er nogen, der har opdaget, at hvis vi putter elektricitet eller strøm igennem det her jern, så forsvinder rusten, fordi...
Men det, der det virkelig har gjort en forskel, det er jo galvaniseringen.
Mm.
Altså, det er jo også navn efter en italiensk elektrokemiker, der hedder Galvani og galvaniske elementer. Der lægger vi jo, det vil typisk være zink og nikkel og andre ting, der bliver plated på, også krom. En galvanisering af et jernelement, det er fordi jernet ruster. Så det er ikke så meget at fjerne rusten, der er der, hvor det virkelig har gjort. Det er nemlig den der forsinkning eller forkromning, som man gør ved hjælp af strøm, for at forhindre, at det ruster.
Electroplating is a process in which metal atoms are transported onto the surface of another metal using electricity. As a result of this process, the metal's surface is plated in a thin layer of the imported atoms.
Hvad er det næste, vi står ind i her?
Det er molybden. Og molybden er, jamen det er jo også et metal med 6 elektroner. Og det kan afgive de 6 elektroner. Det bliver tungere og tungere, jo længere vi kommer ned. Yes. Da vi snakkede om lithium, som var skide godt, fordi der var meget energi i, og det var let, ja. Så det er nemt at have lithiumbatterier i sin computer eller sin telefon, så er molybden, det er tungt. Til gengæld kan det også afgive alle sine elektroner, og det kan gøre det, uden det koster særlig meget energi. Så hvis du vil have et batteri, der kan have strøm til dit hus, så er det molybden, du skal have fat i. Fordi det er, så kan du lave en container med batterier med en kæmpe kapacitet, fordi du i stedet for at have en elektron, som du har for et lithiumatom, så har du 6 her.
Okay, men det er bare meget tungt.
Det er meget tungt, så du skal, som sagt, container. Det er ikke et lommebatteri.
Men det vil være sådan en batteri, man måske brugte, hvis vi i fremtiden skulle oplære vindenergi.
Ja.
Er det noget, man forsker i sig, og prøver at se, om man kan lave det sådan nogle kæmpe batterier til vores?
Jamen, jeg tror, jamen det er ikke så meget forskning i batteriteknologien. Jeg tror reelt set, det er et spørgsmål om, hvornår giver det mening at implementere.
Okay.
Og have sådan en container stående. Hvor lang tid tager det, før det tjener sig hjem igen? Og fordi vi skal jo have de her, det der berømte power to X, hvor vi laver strøm, som vi kan lave af vind, når der bliver så meget, for eksempel, så skal det over til et eller andet.
Mm.
Og det kunne være et molybdenbatteri.
Det er nemlig afgørende, at vi kan lagre energien til de perioder, hvor solen ikke skinner eller vinden ikke blæser. En af løsningerne er det, vi kalder power to X.
Må jeg lige komme med en rigtig konspirationsteori omkring det her? Det er bare fordi, der er jo den der teori, der hedder panspermia-teorien.
Ja.
Panspermia, som er ideen om, at liv kommer ude fra universet.
Ja.
Der er jo nogen, der tror, at molybden er et af, hvad kan man sige, indicierne for, at vi, fordi vi alle sammen har brug for det,
ja.
Så kommer vi ud for verdensrummet.
Nej. Vi kommer jo fra urhavet. Vi er jo en enormt kompleks organisme. Vi er jo samlet alt muligt op, alle mulige steder fra. Og hvis der har været en lille smule molybden, ligesom der har været en lille smule vanadium og så videre opløst i den der ursø der, så kan det jo også bare være derfor.
Det må du tage med Francis Crick, fordi det er ham, der som var med til at opdage DNA, der ligesom er meget glad for den her tanke. Nå, lad os hoppe videre til det næste stof.
Tungsten.
Og det føler jeg, at jeg har hørt om.
Tungsten.
Ja, hvorfor? Hvad er der med det?
Jamen, det er jo tungsten. Karbid er jo et materiale, man bruger til at kode diverse værktøj. Det man bruger til, metroen skal bores ud, så de hoveder, der var på boremaskinerne, de var kodet med tungsten karbid.
For det er stærkt?
Ja, det er et... altså, når du ikke lige vil bruge diamant eller karborundum, silicium karbid, så bruger du typisk tungsten karbid til borehoveder og den slags.
Men det har også et ret højt smeltepunkt, ikke?
Ja. Og det er jo derfor, vi har det i glødepære. Så det er jo det filamentet, den der lille tråd ind i glødepæren, som kan blive enormt varm og lyse. Det er lavet af tungsten, eller wolfram, som det hedder på tysk.
Jeg hørte engang, at de her glødepærer, da man lavede dem til at starte med, faktisk var for effektive. De gik ikke i stykker. Den var simpelthen for tyk, den der tråd, man kørte igennem af det her tungsten. Og det, der var lidt interessant, var, at der er pærer rundt om i USA blandt andet, i nogle brandstationer,
ja.
Der stadigvæk er tændt den dag i dag. Der bare har kørt. Den er ikke brændt over. Og så, for lige at være konspirationsagtig, men den er vist god nok, den her glødepærer, dem der lavede glødepærer rundt om i verden, de indgik simpelthen en aftale, en karteldannelse faktisk, blev de også dømt for, hvor de indgik aftale om, hvor længe glødepærer måtte holde.
And in here, they have the longest continuously on light bulb in the world. It has been on for 120 years. Way longer than any light bulb today is meant to last.
Ja, fordi det er jo ikke så meget filamentet. Det er et spørgsmål om, hvor langt man kan holde luften ude.
Yes.
Fordi hvis der aldrig kommer luft derind, så holder den i princippet evigt, ikke?
Jo, og så var det noget med, at den kunne brænde over.
Jamen, det kræver, der er luft. Den brænder jo først, når der er ilt til stede, eller nitrogen.
Så de har faktisk lavet pærerne en lille smule utæt?
Ja, eller også er de billigere at lave. Det er jo det der med, altså, vil du købe 10 pærer, eller vil du betale 20 gange så meget, ikke?
Jeg vil hellere betale 20 gange så meget, fordi jeg går op i grøn
omstilling. Nu er det jo forbudt alligevel.
Nej, det er rigtigt. Jeg har faktisk en glødepære derhjemme.
Jamen, der hænger også en del herinde, som jeg kan se.
Men det er ikke rigtig glødepære.
Okay.
Det er
LED-snydeting.
Det er LED-snydeting, men de er fandme ved at være der. Jeg har til gengæld en glødepære derhjemme, jeg købte som til en lampe, som sådan en kæmpestor glødepære. Ja. Ikke? Og jeg tror, at jeg kan sælge den for 500 mand, for det er sådan noget, folk rigtig, altså de mangler det jo. Folk synes jo stadigvæk af en eller anden årsag, at det lys, der er i glødepære, det er noget særligt.
Men det er også det, vi vokser op med.
Ja, det er også noget bullshit, ikke? Hvad er der ellers at sige om det her tunge?
Jamen, som sagt, det er jo også, vi bruger det jo også som til legering, altså ligesom molybden. Det kan godt være fremtiden for molybden er batterier, men molybden var ligesom brugt i den stærkeste legering af stål. Så når du skal rigtig, rigtig effektivt, tungt, stærkt stål, så er det en molybden stållegering, som måske til højhus i USA og sådan noget. Det kan tungsten også.
Er det så endnu stærkere?
Nej, molybden vinder. Det laver en superlegering, som man også kalder det.
Altså, jeg kan jo fortælle dig, at 0,00001% af jordens skorpe er tungsten. Så det er jo ikke noget, der er meget af her på jorden.
Nej, men det er jo, altså, der er heller ikke særlig meget i en glødepære. Og det kommer jo ud, når vi, altså, det ligger jo som biprodukt, altså, krom bruger vi meget af. Så kan vi få wolfram med ud der. Jern bruger vi meget af, så får vi wolfram med ud der. Oprindeligt var wolfram faktisk en mineral, som blev brugt til at lave kinesisk porcelæn med. Så vi har kendt stoffet rigtig, rigtig længe. Så var det først i Europa, at wolfram, som det hedder på tysk, og det er også det kemiske symbol af W, kalder vi det tungsten på dansk, blev isoleret første gang i 1783.
Har man ikke kunne bruge det i våben? Altså jeg tænker, panserværnsraketter.
Ja, det er jo tungt. Jamen, jeg tror, der har man jo altid bare brugt noget, der var endnu tungere, altså uran.
Jeg tror faktisk også, og det må du ikke hænge mig op på, jeg tror faktisk også, man bruger det i dartpil.
Tungsten?
Altså i spidsen. Fordi det er tungt, og det skal være stærkt og tyndt.
Jo, men vi kommer ned til nogle metaller, der er endnu stærkere, endnu... altså, der er bedre til den slags. Altså, vi kommer til osmium og iridium.
Dartpile, tungsten. Nu prøver jeg at slå det op on the internet. Jeg vil have ret i et eller andet. Hvad står der?
Hvis de ikke bruger dem til VM, så vil jeg ikke høre om det.
Dartpile med 80-90% tungsten.
Fedt.
Så de bruger tungsten? Jeg tror, det gør de. Så må de også bruge de andre. Hvad med i pile? Skulle du ikke tænke dig i pilespidser?
Pile. Jamen, er det glasfiber det hele nu om dagen?
Der er kræftet mig også i pile, står der også 85% tungsten.
Interessant. Jeg troede, det skulle legeres, før det sådan rigtig virkede sådan noget.
Nå, lad os hoppe videre i systemet. Hvor er vi på vej hen nu?
Jamen, så er vi jo ned til...
Og nu er det, der ikke findes i virkeligheden.
Det er det, men til gengæld er det en af mine helte. Glenn Seaborg, som var en af de første, der rent faktisk var med til at finde og isolere flere kunstige grundstoffer.
Ja.
Han arbejdede ved Lawrence Berkeley Laboratoriet i Californien. Og det her grundstof nummer 106 er opkaldt efter ham. Seaborgium. Det kan man så diskutere, hvor godt det
er. Seaborgium. Det lyder som noget, der er under vandet.
Ja, jeg tænker cyborg, men ja.
Jamen, det er en cyborg, der lever under vandet. Det er helt klart, hvis de flyver ud i verdensrummet med Enterprise, så møder de en cyborg og en seaborg. Seaborgene, de er under vandet. Det ville være sådan, man delte op i sådan en 90'er-tegnefilm. Så ville det være sådan, de var delt op. Jeg kan ikke nogen gange forstå det her med de her kunstige grundstoffer, som opstår, når store stjerner springer. Det vil sige, der er i vores periodesystem, er der nogle stoffer, der kommer under ekstrem tryk, varme.
Ja, og altså nærmest sådan plasmalin, det er jo helt vanvittige mængder energi. Det er så meget energi, vi har svært ved at lave det selv på CERN.
Kunne man så forestille sig, at der er andre universer, hvor at trykket bare er generelt højere, så de kan bevare, altså blive ved med at eksistere?
Nej, de skal hele tiden blive ved med at blive dannet.
Okay.
Tænker jeg, fordi det er jo sådan, det er jo deres naturlige tilstand, de her atomkerner. Det er jo, at jamen, der er simpelthen en vej, de kan gå.
Ja.
Altså, det er jo virkelig sådan for al kemi. Vi har en i givne betingelser. Nu er vi meget trygge ved at leve der, hvor vi lever, så vi siger cirka 20 grader, og cirka 1 bars tryk. Det er der, vi ligesom forholder os til, hvor, hvad er tilstanden.
Ja, det er der, vi kigger ud fra, når vi kigger. Lidt ligesom, når vi snakker om 0 grader.
Ja. Og så forholder vi os til, hvordan ser tingene ud her. Og for eksempel sådan noget som sukker. Det står jo gladeligt på bordet i en skål. Men faktisk er det ikke en naturlig tilstand for de grundstoffer. Kulstoffet og brintet og iltet i sukkeren vil faktisk meget hellere spontant brænde af og blive til CO2 og vand. Men der er en barriere. Den kemiske reaktion sker ikke, så længe det er her. Det samme med krom 6, det der gule, højreaktive udgave af krom. Hvis det bare står i et glas med vand i, så bliver det ved med at være krom 6, indtil det møder noget, det kan reagere med. Så er der andre ting, der bare spontant går i stykker. For eksempel, hvis du har en opløsning af jod, jamen så damper det lige så stille af, fordi det er et fast grundstof. Og på den måde, så er der nogle ting, vi kan bare have, og andre ting, som forsvinder, damper af, ændrer tilstand. På den måde, så forandrer materialerne sig. Men med radioaktive grundstoffer, de kunstige grundstoffer, de er ikke i en naturlig tilstand. Det er de ikke her, det er de nok ikke nogen steder i universet, fordi baggrundsenergien skal være så høj, at når de går i stykker, for eksempel siborgium, hvis det skal udsende en alfapartikel, så skal det jo være sådan, at sandsynligheden for, at den udsender en alfapartikel, og der er en anden alfapartikel, der kommer ind og tæsker ind i kernen, så det bliver gendannet igen, den skal jo være en. For ellers så vil det altid forsvinde. Så på den måde, de her kunstige grundstoffer, de kan ikke eksistere i vores univers. De bliver skabt, og så går de i stykker igen. Baggrundsenergien er simpelthen for høj.
Hvad med i et sort hul? Altså, når vi kommer ud i det der, kan der være energi nok i dem til at holde det?
Ja, spørgsmålet om der overhovedet er grundstoffer inde i det sorte hul.
Ja, det kan jo være, Noget, jeg kan lade være med at tænke på. Vi har jo et, og jeg ved godt, vi er på vej mod slutningen af programmet, men det er bare lige en tanke, jeg har. Vi har jo et absolut nulpunkt.
Ja.
Altså, det er der, hvor at alle grundstoffers atom, de står stille.
Ja, hvis vi er et rent grundstof.
Ja.
Hvis du har et molekyl, så kan det ikke stoppe med, det vil altid stå og vibrere en lille smule.
Okay. Men når vi kommer ned på minus 270.
Ja, 73,15, tror jeg.
Ja, det er det koldeste, der er i universet.
Ja.
The molecules of the cooled gas will begin to slow down, which would trigger the process of condensation. The gas turns into a liquid, which then solidifies and becomes a solid. Its molecules are well organized, but they still oscillate. Further cooling of the solid will cause this oscillation to become less and less noticeable until it almost completely stops.
Til gengæld, det varmeste, den kan bare stige.
Ja, vi kan bare pulle, altså grund til, vi definerer jo temperatur som bevægelse af atom. Og når vi så kommer ned til der, hvor det ligger stille, jamen så kan vi ikke tage mere energi ud. Men vi kan jo altid putte mere energi ind.
Jamen, jeg tænker bare, at der må også være et punkt for, hvornår noget bevæger sig så hurtigt, at det ligesom...
Jamen, så er det jo plasma. Så begynder vi jo netop at ændre elektronstrukturen.
Okay, okay. Jamen, det jeg bare tænkte på, det var, hvis vi skulle finde det punkt, hvor at stoffer faktisk er i midten af det hele, mellem det absolut nulpunkt og det højeste punkt, inden det bliver til en plasma,
ja.
Det må være der, stoffer... egentlig gerne vil være. Alle stoffer. Den tilstand, de er der.
Vi har faktisk, vi tegner sådan nogle tilstandsdiagrammer op, hvor vi har tryk og temperatur ud af to forskellige akser. Og så kan vi jo netop skrive, hvornår er det fast form, hvornår er det flydende, og hvornår er det på gas. Og så på en eller anden temperatur, allerede der, jamen så får vi sådan et kritisk punkt, hedder det. Og så kan du ikke lave det til væske. Og du kan ikke lave det til gas, så får du sådan en blanding.
Okay.
Og det er jo ligesom kulstof, altså tør is. Vi kan jo ikke have flydende CO2 ved en atmosfære. Så der går du netop herfra at have fast tør is, til at have gasformig kuldioxid.
Så der er ikke noget sted imellem?
Nej, det kan ikke være væske. Så på den måde kan man, altså alle de her, det er lidt noget andet end det her, vi snakker om, grundstoffernes, altså hvornår de er stabile og ikke stabile. Men vi har en beskrivelse af, hvordan alle materialer opfører sig som funktion af temperatur og tryk. Eller lad mig hellere sige, alle de materialer, hvor det har været interessant nok til, at man gider studere det.
Det var alt for, hvad så forklarer alt med mig. I studiet havde jeg endnu en gang Thomas Jutt Sørensen, professor i kemi ved Københavns Universitet. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der har vi Christoffer Plateau.